Ólafur, hann var allt með bát og því hjá Ólafi, hérna, hjá honum, Jóni gamla Óvismann sem kallar var
hérna. Það er margar sögur á honum.
Ferjumaður og vatnanann er Skagafirði.
Já, já.
Og hann sagði hann upp í, eftir, og ég hann að sé þessa byssu sem hann hefði, alveg voðalega stól byssa. Hún er skal ég segja á...
Hann sem við það að geta komið þremur hringar á honum í löndi.
Fólk er bara safnum við Grumbæ. En hann skaut inn í sinni fjórar aftur í skoti, kallinn. Og hann er... Sem Ólafur var að spyrja hann hvað er upp fyrir margar hann á bollinum og hann sagði upp fyrir fjórar og... Ólafur spyrja hvort hann hefði haft margar í skoti og fjórar sagði hann þá bara. En svo skoði hann einu sinni sel. Hann hitt hann svo illa. En svo að hann gat bara dreigja hann inn í bátinn, lifandi. Og það var gríðarlega stór selur og Ólafur var nú strákur og var nú hræddur. En svo tók Jón Spýtu sem var í bátnum og til þess að rota hann. En þá hitt hann bara borðstokkjum, málaði spýtuna og hitt ekki selinn. Svo hann tók þá bara nýminn sinn og skar selinn. Drapaði hann bara svoleiðis. En Ólafur sagði að skýri bleið illa meðan hann var lifandi þarna kringum hann. Og einu sinni kom hann í Safstinn til hans, spjallaði við hann lengi og var með hann reyðlan dag. Skálana sem hann hafði við ána. Geta hann svo ríða með sér. Svo fóru þeir í krók. Og fyrstu tvo krókana þá dró Hafsteinnan. Mm. En svo fóru þeir í sjö og þá dró Jón Hafstein alltaf þessa fimm. Og þá staði Jón, ég held að ég ráð þegar hann hafi ekki fleiri. Hei.
Skemmtir
hún Ólafur
Gunnarssoni.
Já. Hann gæti alltaf
sér, mann
er sér alveg enda löst. Já, hann gerir það. Hann getur í komið að hann aðalbúli, skóla skoðan. Nei, ég man ekki þetta því. En ég man þetta er hann staði frá Jóni, þessu minni sinna, hann vandauði hans
drák.
Sem við druknaði hann í húsnum og rakaði upp. Svo tók hann strákinn og bar hann á heima konum til sín. Svo væði hann inn í segl. Svo lítur hann undir höfuðið á sér og hafði hann undir hausnum fyrir kotta um nóttina. Svo lítur hann sauma segl úr strauganum sem hann vefði utan að strákinn. En það að hann var úldinn, strákurinn og hörundi að við komið út í seglir. Svo sagði Ólafur, svo brosti andlitið við manni þegar maður kom inn í tjaldið. Svo brosti andlitið við manni.
Já.
Já, já.
Ólafur sagði svo, hann var skemmtilega
frá. Já.
En
sagði
ekki frá ævilokum. Æður. Ævilokum hérna, Ólafs.
Ævilokum Jóns.
Jóns og Úsmanni,
jú. Jú, ég vissi það nú líka áður.
En ég vissi
það
nú ekki fyrir að hann sagði mér
það. Já.
Jóns og strákur, sko, þegar það var.
Já, já.
Ég
vissi
það.
Hann
þetta
ekki
byrja
að við nákvæmlega
saman.
Já, já. Hann
ég meni alveg rétt að Ólafur sagði mér að hann kefði sig nú þarna í ósnum. Hann er bundið steinum sko við hálsinn á sér.
Já.
Og svo hefði hann slitið bandið í fjörbrotun og hann var lausur steinin á hans.
Já, en hann dróð að þessu.
Já, já. Það voru hans enda lók. Þetta er ákveðlega engin svona maður þessi, Jón Ósmann.
Hann var voðalega óskup bestur en hann varð reiður.
Það er víst.
Og hann hafði sagt hann að byggja verði reiður nema einu sinni á ævinni. Og það var við útlenda menn. Og hann barði það nú niður marga og Han hade brun häst, Geisel och vännen. Och så bara han hade ner och så stök han bakom hästen och red hem. Det var kommit från midjanåt. Det var en jättevärlig nisse. Och mellan han bara hyrden och rök in. Och så var han inte mer med han. Han var bara sådana vi sett vad han gjorde.
Torstekki.
Hmm. Att han har varit
torrande
så han kanske med honom som en barri. Ja, han barri som
marka.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Hortækki var hjónum sem að Ólafur notaði alltaf.
Fjallgrim Vissa?
Já, það var fjallum á Vissa,
já.
Já. Svo var orðum þetta.
Já, já.
Kanntu Vissuna?
Fjallgrim Vissa og fyrir strönd fallega pissar brunka.
Já.
Stærri hissa reynd minn önd, hrafnar og rissir grunka. Já, hann sög nú oft á brunku. Ástu eitthvað í sveipinu, hann það er gestur sem kom til þess. En svo er þetta bæta hjóli við ferjuna, það gæti engin dregið hana þegar Jón fjöll frá.